Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Ξεκινώ ζητώντας να σχολιάσετε όσα συμβαίνουν στον Εύρο και να τα σχολιάσετε και υπό το φως των σημερινών συναντήσεων του Ερντογάν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι τα όσα συμβαίνουν στον Εύρο που έχουν ως αφορμή την κίνηση του Ερντογάν να γαλλιοποιήσει τους πρόσφυγες και να τους επιτρέψει να τους οδηγήσει να φτάσουν μέχρι τα ελληνικά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα, είναι φαινόμενα τα οποία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παρουσιαστεί και έχουν αντιμετωπιστεί δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο, με τον τρόπο της στρατιωτικοποίησης των συνόρων. Διότι αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα και συνεχίζεται και σήμερα θυμίζει Όρμπαν, θυμίζει την ιστορία των χωρών του Βίζεγκαρντ που αντιμετώπισαν τότε το προσφυγικό ζήτημα.
Πάντως άκουσα και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, στη συνέντευξη που έδωσε στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, να λέει, κύριε φίλη, ότι και εκείνος θα έκλεινε τα σύνορα. Θα έκανε το ίδιο δηλαδή.
Αυτό που είπε και όλη τη συνέντευξη την άκουσα και εγώ ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ότι εμείς δεν θέλουμε μπέστε σκύλια λεύτε στα σύνορα. Θέλουμε σύνορα ελεγχόμενα, ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά, ελεγχόμενα. Και όταν έρεται, αναστέλλεται η βασική υποχρέωση της χώρας μας να δέχεται αιτήσεις πολιτικού ασύλου και να τις κρίνει, όχι να το δίνει και καλά, να τις κρίνει. Όταν έρεται αυτή η βασική υποχρέωση, αναστέλλεται, τότε δυστυχώς έχουμε μια αρχή καταπάτησης, κατάλυσης βασικών διατάξεων του διεθνούς δικαίου από τη χώρα μας. Χρειάζεται στον Εύρο να υπάρχει φύλαξη των συνόρων, βεβαίως, καμία αντίρρηση σε αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει και μια θηρίδα που να μπορεί όποιος δυστυχισμένος φτάνει μέχρι εκεί να καταθέτει αίτηση πολιτικού ασύλου και να αποφασίζει όχι η χώρα μας τις διαδικασίες της. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
Πάντως εδώ, στην περίπτωσή μας, έχουμε να κάνουμε με προσπάθεια παράνομης εισόδου στη χώρα και όχι από τα
όρια. Δεν υπάρχει νόμιμη είσοδο στον Εύρο. Ναι. Δεν υπάρχει γραφείο, θηρίδα στα σύνορα επάνω που να πηγαίνει οποιοδήποτε φτάνει μέχρι εκεί και να υποβάλει ένα αίτημα.
Υπήρχε, δεν υπάρχει μετά την επίθεση που δεχτήκαμε.
Δεν υπήρχε στην πράξη εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς. Και γι' αυτό και οι αναλογίες με το θέμα της Ισπανίας που προβάλλονται από την κυβέρνηση δεν ισχύουν για την περίπτωση του Εύρου.
Καταλαβαίνω ότι είστε σε μια ελαφρά διαφοροποίηση από όσα είπε ο πρόεδρος σας στο Μέγκα.
Δεν θα έλεγα διαφοροποίηση, θα έλεγα μια από τη δική μου πλευρά διατύπωση θέσεων που και ο πρόεδρος και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνια τώρα και επιμένουμε. Ασκείται μία πίεση, βεβαίως, τη βλέπω. Δυστυχώς δεν συζητούμε τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν και το προσφυγικό και δεν συζητούμε και το ουσιαστικό θέμα της οικονομίας που πηγαίνει, όπως βλέπετε, προς τα πίσω. Πηγαίνουμε σε μία μηδενική ανάπτυξη.
Σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό δεν λέει τίποτα. Η Ευρώπη όμως δεν ήταν Ελλάδα όπου είχε πέσει τόσο χαμηλά.
Πράγματι.
Έτσι, δεν είναι πως το επιχείρημα αυτό δεν απαντάει στο πραγματικό θέμα, ότι αντί για 4% ανάπτυξη που έλεγε
μπορούσε να κάνει υπό αυτές τις συνθήκες κάτι καλύτερο.
Ποιες είναι οι συνθήκες?
Ο κορονοϊός, ο πανικός που έχει δημιουργήσει. Βλέπουμε ότι. Κύριε Φίλη, δεν πέφτει μόνο το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα, πέφτει και το γερμανικό.
Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, αυτό είναι θέμα του τελευταίου μήνα.
Ακριβώς.
Εδώ έχουμε το δεύτερο εξάμηνο, όλο το δεύτερο εξάμηνο, το εξάμηνο της δεξιάς διακυβέρνησης, να έχουμε μείωση στην ανάπτυξη στη χώρα μας. Από το 2,2 που ήταν το πρώτο εξάμηνο, έπεσε στο 1,6 ο κορονοϊός. Θα έρθει και αυτός, θα είναι επιταχυντής αυτής της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. Καμία αντίρρηση. Αλλά τι φταίει ακριβώς? Πού είναι αυτά τα προεκλογικά λόγια?
Τι φταίει, λέτε?
Εγώ λοιπόν θα έλεγα, δεν θα ήθελα να κάνω τον έξυπνο, ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει εξηγήσει ίδια στον ελληνικό λαό σε τι έχει πέσει έξω στο θέμα της οικονομίας.
Ναι, αλλά εσείς σαν αντιπολίτευση, πού επισημαίνετε ότι υπάρχουν αβελτηρίες και καθυστερήσεις και προβλήματα?
Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ένα θετικό momentum που είχε φτιαχτεί με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και με την αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Έδωσε βάρος και έμφαση σε ζητήματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με την οικονομική ανάπτυξη. Έδωσε μια λανθασμένη εντύπωση ότι θα έρθουν γρήγορα οι επενδύσεις στην Ελλάδα και συνεπώς διαψεύστηκαν προσδοκίες που δεν ήταν πραγματικές προσδοκίες και στον κόσμο και γενικότερα στο οικονομικό κλίμα.
Έβαλε, λέτε, ψηλά πολύ τον πύχη.
Δημιούργησε λανθασμένες προσδοκίες. και διέψευσε και προσδοκίε τη μεσαία τάξη ότι γρήγορα θα τη βγάλει από την κρίση. Αυτό το πληρώνει κάποια στιγμή και ψυχολογικά αλλά και πραγματικά.
Έκανε όμω κάποιε κινήσει στο ξεκίνημα τη θητεία του, ειδικά στα φορολογικά.
Όμω δεν αποδίδουν. Και να σα πω κάτι.
Ναι.
Εύχομαι να διαψευστώ. Το κλίμα μια κλειστοφοβική κοινωνία, γιατί μπορεί να γίνουμε έτσι ω χώρα, δεν ευνοεί την ανάπτυξη τη οικονομία. Να το προσέξουμε αυτό. Και όλη η ιστορία συσσαγωγικά του νόμου και τάξη, που είναι μια ιστορία τρομοκράτηση των πολιτών και δημιουργία ενός κλίματος ανασφάλειας στη συνείδηση των πολιτών, δεν ευνοεί μια αναγκαία χαλαρότητα οικονομική που πρέπει να έχει κάποιος για να υπάρξει μια ανάπτυξη στη χώρα. Θα μου πείτε, τα συνδέω με όλα. Όλα συνδέονται στο μέτρο τους. Και αυτό έχει σημασία. Τώρα, για να επανέλθω στο προσφυγικό που μου είπατε. Μακάρι να βγάλει κάτι, αλλά τι θα βγάλει από εκεί ο κ. Μητσοτάκης. Ήδη έχει κάνει συμφωνία να μετατρέψει την Ελλάδα έναντι 700 εκατομμύρια ευρώ που θα του δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια αποθήκη ψυχών, σε μια αποθήκη όσων μπορέσουν να περάσουν τα σύνορα στην Ελλάδα.
Τι θα έπρεπε να κάνει?
Προφανώς να θέσει το ζήτημα της Ευρωπαϊκής της συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής, όπου εκεί να μπει ζήτημα νέας κατανομής των προσφύγων και των σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό δεν έχει τεθεί ακόμα. Ούτε καν ως ιδέα δεν έχει διατυπωθεί για τον κύριο Μητσοτάκη αυτό το θέμα.
Δεν είναι ακριβές αυτό, διότι ο κύριος...
Θα σας πω.
Διότι ο κύριος Κουμουτσάκος έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία θέτει το θέμα.
Ποιο
του
θέμα?
Επιμερισμού των προσφύγων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Μα το έχει θέσει στη Σύνοδο Κορυφής?
Όχι, στη Σύνοδο Κορυφής δεν το έχει θέσει.
Διαλογραφίας.
Έχει στείλει αυτή την επιστολή.
Ναι, προσέξτε, έχουν σημασία την κατάλληλη στιγμή, οι κατάλληλες πολιτικές κινήσεις. Λοιπόν, όταν η κυρία Μέρκελ ικανοποιείται και...
Βλέπετε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, δηλαδή μπορεί να δεχθούν οι άλλες χώρες της Ευρώπης.
Βλέπω
να υποδεχθούν πρόσφυγες.
Αν δεν παλέψει αυτό το πράγμα η Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά λύση. Μπορεί να υπάρξει υποχώρηση για κάποιο διάστημα, η Τουρκία να μαζευτεί, ο Ερντογκάν να πάρει λεφτά, να πάρει υποστήριξη στη Συρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μαζευτεί λίγο, αλλά σε δύο χρόνια θα ξανάρθει το θέμα. Όταν υπάρχουν απέναντι τόσα εκατομμύρια πρόσφυγες και η Ελλάδα δεν κάνει, και η Ευρώπη δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, τότε τι θα κάνουμε?
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, έδωσε μια συνέντευξη στη Real News χθες και ζήτησε να καταργηθούν ο κανονισμός του Δουβλίνου και οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και θέλω το σχόλιο σας, όπως θέλω και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι είπε ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται τελευταία πιο Μητσοτάκης και από τον κύριο Μητσοτάκη, εννοώντας ακριβώς το θέμα των κλειστών συνόρων στον Εύρο.
Θα αφήσω τώρα τη διατύπωση, αυτό το σλόγγαν αυτό του κύριου Κουτσούμπα, να πάμε στην ουσία. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε την άποψη ότι πρέπει να στρατιωτικοποιήσουμε τα σύνορα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανοίξαμε, και το ΚΚΕ και αυτό ήρθε σε αυτή τη γραμμή σιγά-σιγά, ένα θέμα κριτικής που έχει να κάνει με την εκ μέρους της κυβέρνησης υιοθέτηση ακροδεξιών αντιλήψεων και πρακτικών με τους οπλισμένους στα σύνορα παραστρατιωτικούς, με τις επιθέσεις που γίνονται χωρίς να παρεμβαίνει η αστυνομία και η δικαιοσύνη επί τόσες μέρες εναντίον εργαζομένων σε ΜΚΟ και εναντίον καταλυμάτων προσφύγων στα νησιά, με τα pushback, δηλαδή ουσιαστικά με κινήσεις που κινδυνεύουν να πνιγούν άνθρωποι δυστυχισμένοι στη θάλασσα μέσα, με τη θεωρία που αναπτύσσεται ότι συζητούμε ακόμα και ξερονήσια για να στείλουμε εκεί ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ηκέτες στα σύνορα της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν που δείχνουν ένα κλίμα επιστροφής σε ρητορική εμφυλίου πολέμου εκ μέρους της κυβέρνησης. Μόλις προχθές, όπως είδατε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περίπου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί την προπαγάνδα του Ερντογκάν. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα. Ξανά το φάντασμα του αντεθνικού αντιπάλου. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι, επαναλαμβάνω, μόνιμες αλλοιώσεις πια στη δημόσια ζωή της χώρας, είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, της αριστεράς, της προόδου, αλλά και από δυνάμεις μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να αναφερθώ σε τιμητικές διαφοροποιήσεις και στον τύπο της ΝΕΕ που υποστηρίζει την κυβέρνηση, διάφοροι αρθρογράφοι, αλλά και ένας πρώην βουλευτής στη Μυτιλήνη που έχει μια σημασία. Ο κ. Βογιατζής διαφοροποιήθηκε από αυτές τις τακτικές της μιλίτσια που αναπτύσσονται και στην Μυτιλήνη. Συνεπώς, στο θέμα αυτό είμαστε σαφείς. Δεν θέλουμε κλειστή και κλειστοφοβική Ελλάδα.
Δεν είναι ώρα, με δεδομένο ότι η χώρα δέχεται αυτή την επίθεση στα σύνορά της στον Εύρο, δεν είναι ώρα για μεγαλύτερη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε στη φάση αυτή...
Συνεννόηση με τους ανθρώπους του Ερντογκάν που λέει η κυβέρνηση, πώς το κάνει αυτό? Βλέπω, το υπονομεύει η κυβέρνηση. Όλη η φιλολογία, όλη η ρητορική της κυβέρνησης είναι η ρητορική να φτιάξει μέσα στην Ελλάδα ένα εσωτερικό εχθρό. Να περιχαρακώσει τη δεξιά πολυκατοικία σε γραμμή Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό εσωτερικά. Όχι μόνο όπως κάνει ο Ερντογκάν απ' έξω προς τα σύνορά μας, αλλά στο εσωτερικό το προσφυγικό να αποτελέσει εργαλείο αντιπολίτευσης προς την αντιπολίτευση. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα πώς μπορεί να γίνει συνεννόηση? Μακάρι, αλλά πώς μπορεί να γίνει συνεννόηση σε αυτή τη γραμμή? Χρειάζεται να αλλάξει αυτή η γραμμή. Με αυτή τη γραμμή ποια συνεννόηση να υπάρξει? Η συνεννόηση η οποία υπονομεύει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας? Η συνεννόηση η οποία δεν καθιστά απρόλυτα τα σύνορά μας? Τι να κάνουμε?
Επομένως, δεν είναι, λέτε, χρήσιμο τώρα να γίνει ένα συμβούλιο αρχηγών, για παράδειγμα.
Υπό άλλες προϋποθέσεις. Εάν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει ότι θα αλλάξει γραμμή, αν είναι με τη σημερινή γραμμή, τι θα βγάλει? Δεν καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, όταν μας λέει ότι είμαστε και άνθρωποι του Ερντογκάν, για να μετράμε τα λόγια μας. Το λέω αυτό.
Καλά, είναι υπερβολή τώρα... αυτό. Δεν είπε ότι είστε άνθρωποι του Ερντογκάν.
Είπε
ότι υιοθετείτε με ευκολία ορισμένες φορές τα fake news της άλλης πλευράς.
Ναι, αυτό είπε ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημαίνει αυτό το πράγμα. Και όταν διάφοροι αλητήριοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί και ως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λένε ακόμα χειρότερα πράγματα.
Τώρα αυτό είναι.
Δεν είναι.
Συγκρατηθείτε τώρα. Αλητήριου στους βουλευτές του άλλου κόμματος.
Υπάρχουν,
δεν...
όχι, λίμο, δεν λέω για όλους. Ορισμένοι είπα. Ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν. Διότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα από την τακτική να ενσωματωθούν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, ενσωματώθηκαν και ανεδείχθηκαν βουλευτές που είναι χρυσαυγίτες στην ουσία. Και στην πράξη, όχι μόνο στην ουσία. Με ρωτήσατε όμως αν περιμένω κάτι σήμερα στις Βρυξέλλες.
Από τις δύο συναντήσεις. Ερντογάν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ.
Ο Ερντογάν φαίνεται ότι θα πάρει, έτσι φαίνεται, δύο πράγματα που ζητά. Να το δούμε αν θα τα πάρει, βέβαια. Παζαρεύει να πάρει βοήθεια και να πάρει επίσης και χρηματική βοήθεια και να πάρει επίσης και την στήριξη στη Συρία. Το ότι θα πάρει τη στήριξη στη Συρία με βρίσκει εξαιρετικά ανησυχητικό, πρέπει να σου πω. Διότι στη Συρία έχει κάνει εισβολή η Τουρκία. Και δεν θεωρώ ότι είναι σταθεροποιητικός παράγων για την περιοχή η Τουρκία όταν εισβάλλει σε μια άλλη χώρα, στη Συρία. Αλλά αυτό θα το δούμε. Η υψηλή πολιτική τη λέει στην Ευρώπη. Τα χρήματα έχει δίκιο, να πάρει λεφτά, καμία αντίθεση. Αλλά η γραμμή της Γερμανίας, πληρώνουμε τον Ερντογκάν για να κρατάει τους πρόσφυγες, πόσο μπορεί να αντέξει? Δεν ξέρω. Δεν αντέχει αυτή η γραμμή. Αντέχει για να αναβάλουμε τις αποφάσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κρίσιμο είναι εκεί. Και αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Κουτσούμπα, ότι πρέπει να ακυρωθούν οι δύο, η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το Δουβλίνο, μα στην πράξη έχουν ακυρωθεί. Δεν είναι χρειάζεται να το ζητήσουμε. Έχουν ακυρωθεί. Το ζητάμε, είμαστε εναντίον βεβαίως της σημερινής πραγματικότητας και θέλουμε να υπάρξει οπωσδήποτε μια νέα, αυτό σημαίνει νέο Δουβλίνο, μια νέα κατανομή, μια νέα αντιμετώπιση του προσφυγικού στη βάση της ισοτιμίας και της αναλογικής κατανομής των προσφύγων.
Τώρα θέλω, κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια, κύριε Φίλη, κύριε Υπουργέ, για το πώς προχωρά το λεγόμενο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωρά σε ποιο βαθμό και προς ποια κατεύθυνση?
Προχωρά προς πολλές κατευθύνσεις. Απευθύνεται σε ένα ευρύ τόξο πολιτών που εκφράζονται από το χώρο του προοδευτικού κέντρου. Είναι αντιεθνικιστές, είναι με οικολογικές ευαισθησίες, είναι άνθρωποι εναντίον των ευλεύθερων πολιτικών. Εκφράζεται από το σύνολο ανθρώπων της αριστεράς, από πολλές ιστορικές διαδρομές. Και επίσης εκφράζεται και από ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας. 37% ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές οι νέοι μέχρι τα 35 ετών, οι οποίοι θέλουν ένα μήνυμα για τη ζωή τους, θέλουν μια αποφασιστική στάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Πολλές φορές μεγαλύτερο προσπαθισμό από το ΣΥΡΙΖΑ ζητούν και είναι μακριά όμως, και έχει σημασία αυτό, από φαινόμενα βίας. Αυτό το ευρύ φάσμα λοιπόν, που είναι προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά έχει μια ραγωγκαλιά. Η ραγωγκαλιά είναι ένα κόμμα που δεν είναι ένα κόμμα προελεύσεων ιστορικών, ένα άθροισμα ιστορικών προελεύσεων, αλλά ένα κόμμα που θέλει να εκπροσωπήσει, να εκφράσει, να οργανώσει την αριστερά του 21ου αιώνα.
Ανησυχείτε μήπως εξελιχθεί σε πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ το όλο εγχείρημα?
Τι εννοείται πασοκοποίηση δηλαδή?
Εννοώ πασοκοποίηση, εννοώ τα αρνητικά του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80-90.
Πάντοτε υπάρχει ένας κίνδυνος για όλους. Πάντοτε υπάρχει ένας κίνδυνος για όλους. Για όλα τα κόμματα να αντιγράφουν με ευκολία καταστάσεις οι οποίες δεν προσυδειάζουν πάντοτε στη φυσιογνωμία τους. Εμείς όμως το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουμε κάποιο εμβόλιο, συζητάμε για εμβόλια στις μέρες μας, εκείνο το οποίο έχουμε είναι μια πρόθεση, μια επιδίωξη και μια προσδοκία ότι μπορούμε να μην είμαστε μια επανάληψη του παλαιού πολιτικού συστήματος, και δεν θα είμαστε, αλλά να είμαστε στις νέες συνθήκες μια νέα πολιτική δύναμη που θα εκπροσωπεί όλο το φάρμα των δυνάμεων που σας ανέφερα, κοινωνικές δυνάμεις που έχουν φυγεί, έχουν μεγάλα πλήγματα δεχθεί από την κρίση, και κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες σηκώνουν κεφάλι σιγά σιγά και θέλουν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό, μια δυναμική νέα αρχή για τη ζωή τους και για την οικονομία.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Yeah.